Ассалому алейкум, қадірлі туысқалар! Сізлер менен және эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Достар, келін естіруімізді баслаймыз. Бір уақытлары рухи ұрыслар сондай дәрежелі отлар арқалы хәуіш алуы мүмкін. Хам оны бастан кешіру де ауыр өтеді. Соның ұшында елші Яхуда жалған ұстазлар хақында ағам сенімнің қалай бекемлену хақында жазған еді. Сенімнің кемеуінің аңлатуынша, кейпара адамлар иманнан қайтуы, хам имансызлардай болып қалуы мүмкін. Оларда иманның бекемлігі жетіспейді. Жалған ұстазлар болса, жауынсыз бұлтқа ұқсайды. Олар иманлы сенушілердің араларына кіріп алып, Құдайдың хамме ісілерін ыдыратпақшы болады. Яхуданың ұсындай жалған ұстазларға қаратылған мүрежетіне қарамастан, сенімі кем туысқалардың да арасында өзіне жараса күшілі иманға ие сенушілер табылар еді. Әлбетте, олардың араларында болып атырған уақиялардан хабардар болып тұрар еді. Жалған ұстазлардың алып баратырған тәлиматлары жәмиеттің ішіне өз зәһәрін барған сайын көбірек тарқатады. Олар арасындағы иманлы сенушілер болса, бара-бара жәмиет арасынан сығылып кетуден қауіптенер еді. Бірақ елші Яхуда қауіптенуге ешқандай орын жоқ дейді. Себебі, хақиқи бекем болған иманды ешкім сындыра алмайды. Қадірлі туысқалар, Құдайымыз әрбірімізге берген ұсындай иманның қымбат екелігіне түсініп жетіп, иманымыз хақында қайғырады. Оны бүтінлей сақлауға әрекет етейік. Есіңізде ме, Яхуда не деп айтқан еді? Иеміз Иса Масих әрбір иманлыны түрлі жауыздардан асырайды. Қадірлі туысқанлар, бірақ та бүгінгі күні айрым заманласыларымыз рухи күреслерге, қарсы гәплерге өншерлі сене бермейді. Олардың айтуынша, жауыз рухлар хақиқаттан да иманлы кісіге де өзінің кері тәсірін өткізуі мүмкін екен. Туысқанлар, егер де ұсындай әңгімелерге сенетұғын болсақ, жоғарыда айтылған гәплердің қандай күші бар екен? Мен бұл жерде иеміз Иса Масих қарқанда иманлыны түрлі жауызлықлардан асырайды деген гәпімізді нәзерде тұтып атырман. Бір мәсехи туысқанымыз осы гәпті түсіндіруге харекет етті. Жауыз рухлар иманлыларға өз тәсірін өткізуі мүмкін дегенде, егер қайсы да бір иманлы туысқанымыздың өткен аулатлары арасында дуаханлар, рухшыназлар, я болмаса соларға ұқсас Құдайға қарсы іс алып барғанлар болса, кімнің аулатлары арасына жауыз рухлар кірген болса, демек олардың келешек ауладына да тәсірі тиеді. Достар, біздер бүгінгі болып өткен сәубетіміз арқалы кімнің дұрыс, я болмаса кімнің надұрыс екенлігін дәлелдеу мақсатында емеспіз. Біздердің мақсатымыз әр біреуіміз күшлі иман арқалы рухи сауашта жеңімпаз болып шығайық. Бүгінгі айтажақ болғаларымыз ұсылар еді. Әзір болса сіздерменен қоштасамыз. Сау аман болыңлар.